halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 19:25 iyo 19:45 iyo heerarka FM-yada ee magaalooyinka Geeska Afrika. Hal askari ayaa dhintay 4 kalena waa ay ku dhaawacmeen markii galabta ay israsaaseen dhaxmartay laba ciidan oo ka kala tirsan ciidamada dawladda ee Bileyska iyo militaryga magaalada Baydhabo. Lama oga tan iyo waqtigan sababaha keenay israsaasayntaas oo ka dhacday meel aanan sidaasi uga fogeyn hoteelka Bankiin ee uu ka socday mid ka mid ah shirarka maamulka lagu sameynayo gobolada Koonfur Galbeed ee magaalada Baydhabo ka socda.
ciidamada Israa'iil ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen maanta oo arbaca markay maray badda cas oo siday sawaariikh casri ah oo Iran ay leedahay oo ku socotay mintidiinta Falastiin ee Mareykanka Gaza. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in markabkaasi LKC oo sitay calanka Panama ay ku qabteen biyaha caalamiga ee ka baxsan xeebaha Suudaan iyo Eritrea, iyadoo uusan sameynin wax ka hor imaad ah, waxaana maalmo gudahood loo soo gelbin doonaa dekedda Israa'iil ee Eilat. Afeen u hadlay militariga Israa'iil oo magaciisa la yiraahdo Peter Lerner ayaa waxa uu sheegay in markabkaasi uu siday gantaalada nooca M-302 oo lagu farsameeyey Syria, kuwaasi oo Gaza lagaga soo tuuri karayo gudaha Israa'iil, kordhin karaya awoodda hubeed ee kooxaha mintidiinta sida Hamas. Mintidiinta Hezbollah ayaa waxa ay u adeegsadeen gantaalada M-302 dagaalkii dhex maray iyaga iyo Israa'iil, kuwaasi oo markoodii hore laga soo raray dalkaasi Siriya laguna hor qabatiyey howlgal ka dambeeyey sir ururin bila socotay. Israa'iil ayaa waxa ay ku eedeynaysaa dalkaasi Iran in gantaalo iyo hub kaleba uu siiyo mintidiinta Gaza iyo kuwa Lebanon ee Hezbollah.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa sheegay in reer galbeedku ay ku tilmaameen tusaale fool xun, iyaga oo taageeray dibadbaxayaashii ka socday Ukraine ee Raashiya ku tilmaantay inay ahaayeen afgembi sharci darra. Lavrov ayaa ka hadlay arbacadii maanta magaalada Madrid, halkaasoo dhinac joogay dhiggiisa dalkaasi Spain. Waxaa Lavrov uu la kulmi doonaa xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry goor dambe oo maanta ah magaalada Paris, halkaasoo labada mas-uul ay wada tegi doonaan una tegi doonaan shir looga hadlayo arrimaha Lubnaan. Hogaamiyaasha reer galbeedku waxa ay ka digeen in xaaladdu ay sii laba kacleyso marka ciidamada Ruushka laga soo saaro gobolka Crimea ee Ukraine dabayaaqada weegan. Waxay reer galbeedku soo jeediyeen in la xakameyn karo xiisadda haddii Ruushku uu kala soo baxo ciidankiisa saldhigyada badda madow ee ayna ogolaadaan indha-indhayaasha caalamka. Lavrov ayaa sheegay arbacada maanta in Ruushka uuna u diiri karin ciidamo taabacsan dalkiisa gobolka Crimea.
Dalka Shiinaha ayaa waxa uu sheegay in miisaaniyadiisa gaashaandhigga uu mar kaleeto kor u soo qaadayo iyadoo ay jiraan welwelka gobolka ka jira oo ku saabsan isla markaasi dhiirranaanta militariga ee Shiinaha. Ra'iisul wasaaraha dalkaasi Li Keqiang ayaa waxa uu sheegay in miisaaniyadda gaashaandhigga kor loo soo qaadi doono in ka badan 2,100 sanadkan si loo casriyeeyo ciidanka qalabka sida ee Shiinaha, isla markaasna loo sameeyo hubka sancada sare ee dalkiisa. Arrintan la shaaciyey ayaa durbaba hadal walwalka ku jiro ka keenta dalkaasi Jabaan, dalkaasi oo ka mid a dhowr dal oo qaaradda Eeshiya ku yaala oo ka walwalsan awoodda militari ee Shiinaha ee sida dhaqsaha leh u sii koraysa. Shiinaha ayaa miisaaniyadda gaashaandhigga ee uu arbacada maanta shaaciyey kasuku soo bandhigay qorshayaal kaleeto mar loo fadhiyey shir sanadlaha kongareska dalku u yeesho.
Dalalka Sacuudiga, Baxrayn iyo Isudaka Imaaraadka Carabta ayaa danjiriyaashoodii kala soo baxay Qatar, iyaga oo xukuumadda Dooxa ku eedeynaya in ay faraha kula jirto arrimaha wadamadooda. War ay si wada jira maanta usoo saareen saddexdaasi wadan ayay ku sheegeen in Qatar oo ay ku wada jiraan golaha iskaashiga khaliijku ay jebisay heshiis 3 bilood ka hor ay ku saxeixday magaalada Riyaad ee boqortooyada Sacuudiga. Warkan ayaa lagu sheegay in wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka xubnaha ka ah ururka ay ku kulmeen salaasadii shalay si ay Qatar ugu adkeeyaan sida heshiiska uu muhiim u yahay. Markii arrintaasi horumar laga sameyn waayey, ayaa dalalka Sacuudiga, Baxrayn iyo Imaaraadku ay goosteen inay danjiriyaashooda la soo baxaan si ay bay yiraahdeen ay amniga iyo xasiloonida dalalkooda u ilaaliyaan. hadalkan kasoo baxay saddexdan dal ayaa lagu sheegay in qatar ay xubin muhiim ah ka tahay golaha iskaashiga gacanka isla markaana ay rajeynayaan in ay tallaabooyin degdeg ah ay qaado si ay ugu hoggaansanto heshiiska hore loo wada gaaray.
xaaladda deegaanka rabluur ee gobolka bakool ayaa degan kadib markii maanta dagaal ay kula wareegeen ciidamada dowladda iyo kuwa ethoobiya ee dhowaantan ku soo biira howlgalka midowga afrika ee amisom. kooxda al-shabaab ayaa la sheegay inay ka baxeen meelo ka mida gobolka iyadoo la sheegayo in ciidamada amisom iyo kuwa dowladda soomaaliya ay ku sii socdaan magaalada xudur ee gobolka bakool halkaasoo la sheegay in al-shabaab ay ka baxeen. haddaba zahre cabdi axmed ayaa khadka telefoonka waxay kula xiriirtay daa'uud cabdi ismaaciil oo ka mid a saraakiisha hogaaminaysa dagaalkaasi, waxaana ugu horreyn weydiisay sida haatan xaalku u yahay.
sawirka waxa weeye ciidanka gaashaandhigga ee soomaaliya militariga oo xuduudda joogay iyo ciidanka ethoobiya oo qaybtii amisom lagu daray ah oo isla socda ayay waddada u galeen, marka xabadday ku rideen waana loo jawaabay, waa loo jawaabay, waana la maray oo waa la jeeday magaalada gacanta lagu qabtay.
hadda marka rabdhuure waxa ay ku jirtaa gacanta ciidamada ethoobiya amisom ka tirsan iyo kuwa soomaaliya isla socday soomaha?
haa, labadaasoo isla socda oo yay gacantooda ku jirtaa. anaab hadda masaajidkan kaala hadlaya, masaajidka rabdhuure dhex taagnayo.
waa tahay, bal waxaad iga warantaa marka dagaal ayaa la sheegay in gudaha magaalada uu ka dhacay, jawiga guud waqtigan sida uu yahay dagaalkii kadib?
dagaalkii kadib shacabka mikrofoon baa loogu yeedhay. ciidanka soomaaliya xajiisi ah qaybta soomaaliya makarafoon qaadatay, mobeelana way direen, dadkuha soo noqdaa la yidhi, odayaashii iyo malaaqyadii iyo dadkii deegaankana way aqbaleen, waan imaannaa bay dhaheen. wax hadda dhibaato ka jirtana ma jirto, si caadi a loo macmilhayaa oo laysku afqartay.
waa tahay, marka dagaalkii gudaha magaalada ka dhacay saameynta uu ku yeeshay dadka, intee qof ayaa ku dhimatay, dhaawaca, khasaaraha maxaad iga sheegi kartaa?
dagaalki magaalada gudaheeda kama dhicin. magaalada meesha dagaalku ka dhacay waxay u jirtaa 13 kilomiter, marka ayagaa waddada galay, ciidamadii waddada u galeen, xabadayna ku rideen, iyagana waa lagu riday, waa loo jawaabay, waana laga xoguday oo waa la jiiday. laakiin shacabka xaggiisa wax dhibaataa ma gaadin. magaaladana ma ahayn wax dagaal ka dhacay, waxay ahayd meel 13 kilomiter jirta oo la dhaho Alamo.
waa tahay, Alamo marka intee qof ayaa ku dhimatay?
kolley ciidanka ayaa tirakoobka ahaya, kow iyo laba ma dhihin, laakiin indhahayga waxaan ku arkay 12 ayaga xaggooda waan arkay, oo qoryihii laga qaaday oo waddada yaalla waan arkay 12.
dhankiina ciidamada ethoobiya iyo kuwa soomaaliya isla socdana
dhintay maana arag, laakiin waxaan arkay hal wiila oo gacanta farta ay xabadda ka geysay ciidanka soomaaliya oo hadda gacanta ka dhaacay, waan arkay hal wiila, laakiin wax kaloo dhintay ma jiro. xaggaa kale
ma jirtaa waqtigan in ciidamada jooga rabdhuure ay ku sii socdaan degmada xudur ee gobolka bakool?
taa ma caddayn karo, mana yacni kalan warqabo, laakiin anigu meesha xidiya aan ka ah waxay ahayd tan iyo aagan u ahaa, marka aaggaa kale kamaan rabo walaalle.
waayahay, bal waxaad iga warantaa marka kale dhinaca kale, bal waxaad iga warantaa sida magaalada hadda ay caadi deegaanka rabdhuure sida hadduu caadi ugu soo noqday noloshii dadkii, mise weli waxaa muuqda deegaan colaadeed inuu deegaanka yahay? maxaad iga sheegi lahayd?
may dadka maadaama anigu shaqadaydi laftigaga ahayd inaan xidhiidhiyo, intaan xagga socday waa la soo xidhay miraadyadii ugaasyadii waybana sugayeen, ayagiibaaban hadda isla joognaa, dadkii wixii yacni xabaddii meel fog bay hayda in yar maqlay oo bannaan ku baxayna ilaa caawa beri ay soo noqon, inta kalena way iska joogtay. wax dhibaata oo ka jirta xagga suuqeeda iyo xagga dhaqdhaqaaqeeda midna ma jiro, waana caadi, waxaan iskaan bedelin, dadkuna wax dhibaata oo hawsha ay ku haysa ma jirto. marka waana dad dowladdooda soomaaliyana taageersan, nabadgelyadana rabo weeye, oo nabadgelye ah macal ugaasyadooda, milaaqyadooda iyo shacabkoodii iyo dumarkoodii iyo ragoodooda. marka waa dad aada u wanaagsan, dhibaatana aan wadin oo, laakiin raggaa kale ee argagixisada xoog ay ku haysteen buu ahaa walaalle.
waxaad iga warantaa kooxda al-shabaab ayd kula dirirteen duleedka rabdhuure, haatan xaggee bay ku sugan yihiin? ma waxa ay joogaan deegaanka goobaha ku dhowdhow mise gobolka intiisa kale?
maadaama daanagu aana aqoonin meelaha ay kala tagaan, laakiin waddada kuwa aan ku aragnay hore baan u dhaafnay, laakiin kuwa kalena meelaha ay jiraan runahaanta ma garanaya anu hadda.
kaasina waxa uu ahaa daa'uud cabdi ismaaciil oo ka mid a saraakiisha hogaaminaysa dagaalka bakool, waxaana uu warramayey zahre cabdi axmed oo joogta Washington.
halkaad wali dhegeystayaal nagala socotaana waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a. wararka ka imanaya caasimadda jamhuuriyadda suudaanta koonfureed ayaa ee juba ayaa sheegaya in israsaasayn ay ka dhacday xero ciidamadu ay leeyihiin. rasaasta la isweydaarsanayo ayaa mar qura waxaa laga wada maqlay magaalada, iyada oo dhaqdhaqaaqa bulshaduna uu yaraaday. wasiirka warfaafinta dalkaasi ayaa saxaafadda u sheegay in dagaalka uu ka dhashay khilaaf dhinaca mushaharaadka ah, balse haatan dhibaatadii la xaliyey. ibraahim xasan daanduray ayaa khadka telefoonka magaalada juba kula xiriiray wariye siyaad maxamed rooble.
saakii abaarihii 90-kii ayaa waxaa mar qura magaalada ka bilowday israsaasayn iyo madaafiye xoogan oo ka dhacdisay xero militari oo ku taala koonfurta magaalada juba. mar qura ayaa markaasi dadkii bilaabeen in ay goobihii ganacsiga markaasi furmaya ay wada xiraan, isla markaana buuq fara badan oo magaaladii ka dhashay iyadoo la maqlayay madaafiyooda iyo rasaas xoogan oo ka dhacdisay xeradaasi militari ku taala magaalada juba.
yaa rasaasi isweydaarsaday xeradaasi militari?
markii uu dagaalku bilowday warar badan ayaa soo baxayay, laakiin wararkii ugu dambeeyey oo laga helayo waxa ay sheegeen in dagaalka uu sababay ciidamo ka wada tirsan militariga koonfurta suudaan ee ku sugnaa xeradaasi militari ee ku taala magaalada juba. marka waxa ay dowladdu sheegtay in ay askartaasi ay u sameeyeen qeyb ka mid a mushaar la-aan ambay ka gadoodeen mushaar la-aan, isla markaana ay keentay inay dagaalamaan ciidamo kale oo ku sugnaa xeradaasi militari. waxaana wararku ay sheegayaan in dagaalka markii hore ay ku lug lahaayeen ciidamo gaar ah oo uu lahaa madaxweyne Salva Kiir oo iyagu xeradaasi degan iyo weliba kumaad hooska ka tirsan dowladda Suudaan. xeradanina waxa ay ka mid tahay xerada ugu weyn ciidamada militariga koonfurta Suudaan ee ku taala magaalada Juba, waana halkii ay ka bilowdeen dagaaladii bishii December 15-keedii dhex maray ciidamadii mucaaradka isku bedelay ee hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenkii hore ee koonfurta Suudaan Riek Machar.
jawiga magaalada Juba hadda waa sidee? dagaalka ma qaboobay?
markii uu dagaalku bilowday 2 saac in ku dhow ayuu dagaalku socday oo xilladii dambe uu isku bedelay xabada teltela. afhayeen u hadlay militariga isbeelad ee koonfurta Suudaan waxa uu sheegay in dowladdu ay gacanta ku dhigtay xaaladda, isla markaana hadda jawiga uu degan yahay. waxaana uu afhayeenkaasi sheegay in la xirxiray qaar ka mid a raggii kiciyey dagaalka. sidoo kale waxaa xirxiran oo aada socodkeedu u yaraaday qeybo ka mid a magaalada oo ciidamo lasoo dhigay, isla markaana hayweeyo badan abajid badanna sida jidka gala airborka iyo weliba xerooyin kale oo militari oo ku yaala dhinaca waqooyiga, sidaasoo kale iyagana ay ciidamo waddada xirxireen oo markaasi aada u baarayaan waxaa soconaya. marka jawiga haatan waxaa moodaa magaalada inuu soo noqonayo, dadkuna ay soo baxayaan oo laamiyada weli dad ay joogaan oo isla markaasi laga hadlayo arrintii saa ka dhacday.
ma jiraa wax khasaara oo ka dhashay isku dhaca ciidankaasi?
ilaa iyo hadda dowladda ma xaqiijin cidda ku dhimatay amba wax ku noqotay, laakiin warar madax bannaan waxa ay sheegayaan in xerada dagaalka uu ka dhacay horteeda laami mara uu yaalay askari gashan ciidamada dareeska uniformka ah ee ciidamada koonfurta Suudaan. waxaana sidoo kale dad iyagu markaasi kasoo qaxay goobta dagaalku ku dhacay sheegeen inay arkayeen gaadiid daldalaya tobaneeyo ciidamada militariga ah oo loo sii wado isbitaalka weyn ee magaalada juba. marka ilaa iyo hadda ma jirto warar sheegaya khasaaraha rasmiga ee dagaalkaasi ataaka u dhaliyay.
wadahadallada magaalada aad sababa ugu socda labada dhinac ee isku haysta dalkaasi koonfurta Suudaan ayaa ilaa iyo hadda waxaad moodaa in wax saas aysan ka taraynin xasilinta dalkaasi, qaxooti fara badanna in haatan uu ku kala firdhisan yahay meelo ka mid a dalkaasi, qaar kalena ay wadamada dariska u tallaabeen sida dalka Suudaan. ma jiraan wax gargaara oo qaxootigaasi lala gaarayo?
warbixintii ugu dambeysay qaramada midoobey waxay sheegtay in dad ku dhow 1,000,000 ay ka barakaceen guryahooda, isla markaana qaarkood ay u tallaabeen wadamada dariska sida uganda iyo weliba ethoobiya. waxaa sidoo kale qaramada midoobey sheegtay in qaxootiga ka cararay koonfurta Suudaan ay sii gaareen ilaa gobolka darfuur ee dhibaatada baani ka taagantah jamhuuriyadda Suudaan. waxaana sidoo kale qaramada midoobey aada walaac ugu muujisay tacadiyo iyo weliba dhibaatooyin haysto dadka iyagoo barakacay, isla markaana wax gargaareen waxaanay sheegtay in toddobaadka soo socda la qaban doono shirweyne caalami ah oo dhaqaale loogu aruurinayo dadka ku barakacay koonfurta Suudaan.
wariye siyaad maxamed rooble oo khadka telefoonka ee magaalada juba ugu waramayay ibraahim xasan daanduri.
dhanka kale, wadamada bariga africa ayaa waxay sheegeen inay diyaar u yihiin inay jamhuuriyadda suudaanta koonfureed ay u diraan ciidamo hawshoodu ay noqon doonto badbaadinta shacabka iyo xasilinta dalkaasi, halkaasoo weli dagaalo ay ka socdaan inkastoo uu jiro heshiis xabad joojina. magaalada addis ababa waxaa warbixintan ka soo dirtay wariyaheena v o a martha van der wolf, waxaa soo jeedinaysaa zahra cabdi axmed.
midowga Afrika iyo urur goboleedka IGAD ayaa waxa ay dhexdhexaadinayaan wadahadalada nabadeed. Dalalka Afrika ayaa waxa ay sheegeen inay diyaarinayaan sidii ay ciidamo ugu diri lahaayeen koonfurta Suudaan si loo dajiyo xisada taagan. Heshiiska bishii January ee joojinta cadaawada labada dhinac ayaa waxa uu ka mamnuucayaa dhan walbaba inuu ku lug yeesho qalalaaso horle. Suyun Musfin oo ah garwadeenka arrimahan ayaa waxa uu sheegay in midowga Afrika iyo qaramada midoobayba ay ka wada xaajoonayaan sidii ciidamo loo geyn lahaa.
This force can also protect important installations such as the oil installations, which is the mainstay of the economy of the country. The parties would be tempted to fight in control of these resources.
ciidamadani waxa ay sidoo kale ilaalinayaan goobaha muhiimka ah sida wax soo saarka saliida, halkaas oo ah meesha ugu muhiimsan ee dhaqaalaha waddanka. Dhinacyadu waxa dhan walbaba uu isku dayayaa inuu gacanta ku dhigo khayraadka. Haddiise ay ciidamadan difaacaan, xaqiiqdii waa ay dejin doonaan xiisadda koonfurta Suudaan. Shandal ayaa waxa ay sheegeen inay ciidamo u dirayaan Suudaan, kuwaasi waxaa ka mid ah dalalka Itoobiya, Kenya, Rwanda, Djibouti iyo Burundi. Dalka Uganda ayaa horay ciidamo ugu diray wax yar kadib markii uu bilowday dagaalka bishii December. Joogitaankooda ciidamada Uganda waxaa cambaareeyay ciidamada dowladda ka soo horjeeda iyo beesha caalamkaba. Urur goboleedka IGAD ayaa iyaguna waxa ay sheegeen in la isku raacay in Uganda ay dib ciidamadeeda ugala soo baxdo halkaasi, taasoo ahayd wax horay loogu sii xusay heshiiskii bishii January. Suyun ayaa waxa kale oo uu sheegay in IGAD ay ka wada xaajoonayso sida ciidamo badan loogu baahan yahay iyo waxa uu noqon kara muddada joogitaanka dalkaasi ciidamadaasi ay joogi doonaan.
The size of this force that would be deployed is very small, so to say, compared with UN missions sent to such areas.
Tirada ciidamada la geynayo waa mid aad u yar marka loo barbardhigo howlgalka qaramada midoobay ee halkaasi. Ujeedadayadu waxa ay tahay inaynu noqono howlgalkan mid ay awoodi karto beesha caalamka. Ujeedadayadu waxaynu rabnaa waxa ay tahay inuu noqdo howlgalkan mid ay awoodi karto beesha caalamku inay dhaqaalo wax ku oola oo la awoodi karo ay ku bixiso. Midowga Afrika iyo qaramada midoobay ayaa waxa ay tahay inay ansixiyaan qorshaha ugu dambeeya ka hor intaanan ciidamadani la dhigin halkaasi. Dagaalkan ayaa waxa uu ka dilaacay koonfurta Suudaan bishii December bartamaheedii, markaasi oo uu ka dhashay qalalaaso siyaasadeed oo dhexmaray madaxweyne Salva Kiir iyo madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalkaasi Riek Machar. IGAD ayaa waxa ay qudreynaysaa inay qabato shir heer sare oo ay ka yeelanayso arrimaha dalalka Itoobiya iyo Suudaan. Wadahadalladaasi ayaa waxa ay dib u furmi doonaan bishan March aynu ku guda jirno 20-keeda marka la gaaro.
Warbixintii wariyaha V O A Marth van der Wolf waxaa soo jeedinaysay Zahra Cabdi Axmed.
Sanadihii ugu dambeeyay haweenku horumar ayay ka sameeyeen dhinaca waxbarashada iyo ganacsiga, inkastoo haddana dadka iyo hay-adaha u dooda xuquuqda haweenku ay aaminsan yihiin inaan fari ka qodnayn in si buuxda loo siiyo haweenka xaqa ay ku dhex leeyihiin bulshada, gaar ahaan dhinaca siyaasadda. Haddaba kusoo dhawaada qaybtii saddexaad oo barnaamijyo taxane ah oo aan kaga hadlayno caqabadaha hortaagan haweenka Soomaalida, waxaa inoo soo diyaarisay soona jeedinaysa wariyahayga Saynab Abuukar.
qaybta saddexaad waxaan ku eegi doonaa hanaanka ganacsiga haweenka iyo waxa hortaagan inuu muuqdo. Dalka Soomaaliya oo soo maray colaado iyo dagaalo sokeeye ayaa haweenka Soomaaliyeed ay dhabarka u riteen mas-uuliyadii qoyska, taana ay tusaale u tahay in ay door muhiima ay ka soo qaateen badbaadinta nolosha qoysaskooda iyaga oo ka shaqeynayay ganacsiya heerar kala gedisan. Waxaana ganacsiga haatan ballaartay ee ka jira Muqdisho iyo gobollada dalka ay haweenku kaalin mug leh kaga jiraan. Luul Cabdullaahi Cali waa hooyo leh 4 caruur ah, waxaana ganacsigan ay ku jirtaa ilaa yaraanteedii iyada oo lacagaha ay ka hesho ku daboosha nolosha qoyskeeda, walow ay hadba heer la tiicaysay sidii ay caruurteeda u korin lahayd iyadoo aanay jirin cid ku taakulaynaysa. Mana ahan Luul kaliya ee waxaa duruuftan la wadaaga haween badan.
waxaan gadaa oomo, saabuun, nanac, waxsaasaan gadaa ilaa yaraanteeda bilaabay. Haddana ilmaha wax ka siiya oon ka raadsada.
Marka imisa caruur baad leedahay?
4 cunuga ii joogto. Maxay ahayd nina io ma shaqeeyo, nin le shaqeysto.
Caruurtaada aabbo ma jooga?
Maya, waa kala tagna, waxbana naguma siiyo.
maalintii oo kale celcelis ahaan maxaad heshaa?
wallaahi marar 150 aa helaa, mar 200 aa helaa, mar base alla ii soo geliyo.
Marka nolosha qoyskaaga ma ku filan yahay waxyaabahan aad iibiso?
wallaahi waan kolleyba waan isku celcelshadaa.
Dahaba Sheekh Maxamuud oo ah gudoomiyaha urur ka shaqeeya arrimaha haweenka isla markaana ka hadashay xaaladda ay ku sugan yihiin haweenka Soomaaliyeed ayaa sheegtay in haddii haweenku ay heli lahaayeen taageero badan uu ganacsigooda noqon lahaa mid kobca faa'iido badan leh.
Dumarkaygu aad iyo aad ayay maaragtay waxay noqdeen sabata bixiyaal, ayay noqdeen haweenka dhaqaale fiican, ayay dhaqaale abuureen, waxay badbaadiyeen qoysaskii haday noqoto gabdhihii fursad u helay inay qurbaha aadaan, reerkii bay biilkoodii iyo noloshoodii iyo maaragtay aratirkoodii ayay ka faala qaadeen. Kuwii gudaha joogay gabdhaha mid yaanyo gada iyo mid hilib gada iyo mid jaad gada iyo mid maaragtay shidaal gada iyo mid dhar gada iyo mid maaragtay shaah karisaba, gabdhihii door weyn bay ciyaareen, waxayna badbaadiyeen dhammaan qoysaskii Soomaaliyeed. wax fiican oo maaragtay la taaban karana waa qabteen. runtii waxaan isleeyahay markii raggayagii uu isku jeestay haddaan gabdhuhu arrimaha dhaqaalaha u kicin Soomaaliya waa loo yaabi lahaa, waana baabi'i lahayd baan qabaa. wallaahi waxaan leeyahay aniga haddii gabdhaha taagta yar oo ganacsigaa yaryar wada haddii la taakuleeyo oo ay helaan dhaqaale, macnaha xataa haddii la deymiyo oo maaragtay ay lacagtaas iska soo celiyaan, waxaan leeyahay horumar bay ku gaarayaan. inkastoo maaragtay ay dhaqaalaha iyo meelaha maaragtay ay kasoo geliyaan imka macnaha lacag fara badan ay kasoo geliyaan in gabdhuhu fursad u helin.
Maryan Axmed Hilowle waxay ka tirsan tahay ururka haweenka Kogwa, waxayna qabtaa in caqabadaha ganacsiga ee ku horgudboon dumarka ay intooda badan ay ugu wacan tahay iska warqab la'aan dhexdooda iyo iyaga oo iibiya ganacsi isku mid ah isla markaana aan qiimeyn ku sameynin baahiyaha ka jira suuqa.
Nasiib darro waa saa u sheegtay, qaarkoodna ganacsigooda waa horumaray oo nasiib bay u yeesheen gabdho wax bartay, qaarna ma horumarin oo caqabado badan baa jira. waxaa ka mid a gabdhihii tartan kambaniyaana tartan ama muxuu ahayta waxaa jira waxyaabo oo caalamiya ama wadan ahaan tartan loo sameeyo horumarka ganacsiga oo kale gabdhihii aqoon uma laha, dariiqada ay u mari lahaayeen ma yaqaanaan, liidida dumarka naftirkeedoo dhinaca abuse ganacsiga waa ka jiraa oo gabdhihii gabadhii isku dayda xataa inay kambanigaas member ka noqoto ama dhaqaalaheedii haysato. waxaa mar walba ka hormara ragga iyaga oo la leeyahay dhinaca jinsiga oo dumar ahaanta la leeyahay, taas waxay noqon kartaa caqabadana hortaagan. nasiib wanaag waxaan haysanaa gabdho aan ku faani karno, waxna qorin waxna aqrin. markii runta aan soo sheegna haddana East Africa markaa fiiriso ganacsada ka taagan hantiilayaasha waxay u badan yihiin dumarka Soomaaliyeed oo waddankan ka cararay.
si loo kobciyo ganacsigaaga ayaa waxaa inta badan jira fursado iyo tartamo loo galo ganacsiga iyo heshiisyada maalgashi, hase ahaatee dumarka ayaan taa qayb ka ahayn. haddaba maxay tahay sababtu? waa tan mar kale Maryan Hilowle oo arintaasi ka hadlaysa.
sidaas daraaddeed waxaan maanta ugu golfadhin waxaa ka mid ah horumarinta ganacsiga dumarka ayaa ka mid ah soo in lagu dhiirigeliyo gabdhihii inay tartan u geli karaan ganacsiga oo hay-adaha dowladda, in tababarada shirarka caalamiga oo ganacsiga gabdhihii loo diro, waxyaabaha noocaas waa arrimaha hadda aan ku jiro.
wasiir ku-xigeenka ganacsiga dowladda federaalka Soomaaliya ayaan weydiiyey qorshahooda ku wajahan fursad siinta ganacsiga dumarka. si kastoo ay ahaato haweenka ayaa la daalaa dhacaya diifta iyo duruufta ay kaga tagaan xilli kasta colaadaha iyo macluusha kusoo laalaabata ee maganta u noqotay dalka Soomaaliya. hase ahaatee waxaa liita barnaamijyada lagu horumarinayo haweenka gaar ahaan dhanka ganacsiga. Seynab Abuukar, V O A, Muqdisho.
wanaagsan dadka na dhegeysanayo halka aad weli nagala socotaana waa laanta aad soomaaliga ee v o a oo aad toos uga dhegeysanaysaan magaalada washington dhinaca muusiga iyo heesaha haddaan jallacno waxaan idin soo qabtay heesta halku dhiggeedu yahay sahwi waxaa ku luqaynaysaa hindahabi
halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington qaybihii kale idaacaddeena ayaan gudagelaynaa qodobada idinku soo maqana waxaa ka mid a xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry oo socdaal ku jooga magaalada kiyev ayaa taageero u ballan qaaday dalka ukrain sidoo kale waxaad maqli doontaan doodii gaabneyd iyo barnaamijkii qoyska iyo caafimaadka marka horese dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan qodobadii wararka u doorkarona hal askari ayaa dhintay afar kalena waa ay ku dhaawacmeen markii galabta ay israsaaseen dhex martay laba ciidan oo ka kala tirsan ciidamada dowladda ee bilayska iyo militariga magaalada Baydhabo. Lama oga tan iyo waqtigan sababaha keenay israsaaseyntani oo ka dhacday meel aan sidaasi uga fogeyn hoteelka Bakiin ee uu ka socday mid ka mid a shirarka maamulka lagu sameynayo gobollada Koonfur Galbeed ee magaalada Baydhabo ka socda.
ciidamada Israa'iil ayaa sheegay in ay gacanta ku dhigeen maanta Arbaca markab maray badda cas oo sidii sawaariiq casri ah oo Iiraan ay leedahay oo ku socotay mintidiinta Falastiin ee Mareykanka Gaza. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in markabkaasi LCOC oo sitay calanka Panama ay ku qabteen biyaha caalamiga ah ee ka baxsan xeebaha Suudaan iyo Eritrea iyadoo uusan sameyn wax iska caabin ah, waxaana maalmo gudahood loo soo gudbin doonaa dekadda Israa'iil ee Eilat. Afeen u hadlay militariga Israa'iil oo magaciisa la yiraahdo Peter Lerner ayaa waxa uu sheegay in markabkaasi uu siday gantaalada nuuca M-302 oo lagu farsameeyey Syria, kuwaasi oo Gaza looga soo tuuri karo gudaha dalkaasi Israa'iil. Mintidiinta Xisbullah ayaa waxa ay adeegsadeen gantaalada M-302 dagaalkii dhex maray Israa'iil iyo iyaga, kuwaasi oo asalkooda laga soo raray dalkaasi Siriya laguna hor qabatay howlgal ka dambeeyey sir ururin bila socotay.
Dowladaha Sacuudiga, Baxrayn iyo Isutaga Imaaraadka Carabta ayaa danjireyaashoodii kala soo baxay waddanka Qatar iyaga oo xukuumadda Dooxa ku eedeynaya inay faraha kula jirto arrimaha waddamadooda. War ay wadajir maanta usoo saareen saddexdan waddan ayay ku sheegeen in Qatar ay ka wado oo ay ku wada jiraan dhahda golaha iskaashiga khaliijka ee JBC heshiis saddex biloodun ka hor ay ku saxiixday magaalada Riyaad ee boqortooyada Sacuudiga. Warkan ayaa lagu sheegay in wasiirada arrimaha dibadda ee dalalkaasi xubnaha ka ururka ay ku kulmeen salaasadii shalay si ay Qatar uga adkeeyaan sidii heshiiska ay muhiim u yahay inay uga dhaadhiciyaan. Markii arrintaasi horumar laga sameyn waayey ayay dalalka Sacuudiga iyo Baxrayn iyo Imaaraadku waxa ay goosteen inay danjiriyaashoodii la soo baxaan.
Dalka Shiinaha ayaa waxa uu shaaciyey in miisaaniyaddiisa gaashaandhigga uu mar kale kor u sii qaadayo iyadoo ay jiraan walwal gobolka ka jira oo ku saabsan xoojinta militari ee Shiinaha. Ra-iisul wasaaraha dalkaasi Li Qiang ayaa waxa uu sheegay in miisaaniyadda gaashaandhigga kor loo qaadi doono 12.2% sanadkan si loo casriyeeyo ciidanka qalabka sida ee Shiinaha, isla markaasina loo sameeyo hubka sancada sare ee dalkiisa.
Laanta af Soomaaliga idaacadda V O A ayaa dhegeystayaal weli nagala socotaan. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Waxaa inoo soo diyaariyey islamarkaan inala socodsiinaya Maxamed Colaad Xasan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinteeni dooda gaaban. Iyadoo shaqo la'aan baahsan, colaado iyo dhibaatooyin dhinaca bulshada ay ka jiraan meelo badan oo ka mid ah dhulka Soomaalidu degto ee geeska Afrika, ayaa in badan oo dhallinyaradaasi ah waxay ka cabanayaan culayska qarashaadka faraha badan ee shuruud looga dhigo ama ku baxa guurkooda. Magaalada Hargeysa ee xarunta Somaliland ayaa culimmadu ay marar badan qayladhaan ka muujiyeen guurka la cusleeyey, iyagoo sheegay in arrinta ay gacan ka geysan karto dembi ay ku dhacaan dhallinyarada. Haddaba yaa leh mas-uuliyadda guurkan iyo qarashaadka faraha badan ee ku baxa? Waa xubinta doodeena gaaban ee toddobaadkan. Waxay doodu dhex maraysaa Huda Cali Xasan iyo Mukhtaar Cabdi Xaashi oo labadaba ka mid a dhallinyarada ku nool magaalada Hargeysa. Huda, aan ku hormarno.
Bismillaah, alxamdulilah. Waxaan jeclaa inaan ka qayb qaato doodan runtii qiimaha weyn leh, huwan cinwaanka ah guurkan qaaliyoobay iyo mas-uuliyadda iyo culeyska uu keenay ayaa ka mas-uula. Runtii waxaan oran lahaa waxaa mas-uul ka ah ragga, maadaama waa iyagu marka horeba Ilaahay subxaana watacaala saaray mas-uuliyadda ah inay dumarka ka mas-uul yihiin. Qaaliyooga uu qaaliyoobayna runtii duruufaha iyo culeyska xagga ragga ka yimid baa keenay in dumarku laftooduna ay fikrad adag ka istaagaan oo ay gabadh waliba doonto in uu guurkeedu noqdo guur qiimo culus leh. Runtii taana runtii waxaa ka mas-uula markaad raacdo qaabka bulshadayinka iminka ay u nool yihiin bulshadeenu, gaar ahaan ood arkayso qoysas dhan oo dayacan, ood arkayso hooyo la
la dhibaataysan caruur, taasoo ama aabahood joogo oo uu camal laayahay ama uu mas-uuliyad darro dhinaciisa ka timid uu iyadii aan waxba ku dhaamin qoyskii maamulkiisii. Hadhow markii ka cadotay tiraahdo waxila qabo iyo xilkiisa ay xasuusisana gacanka hadal loogu daro dumarada qaarkood la furo oo caruurtii ay dhaleen ay qoyskeedii ay samaysatay kala timid ay culays kale reerkii ay ka timid iyo waalidkeed kula dul timaado. duruufaha badan marka la arko ee gabdho badan oo dhalinyaro arkaan waxyaalaha agtooda iyo guryahooda ka dhacaya, dee gabadh kastaa waxay ku fakaraysaa inaan iyaduna taasoo kale la imanin oo ay tiraahdo bal aniguna waa inaan iskuulkaygu shuruudo adag u yeesho.
Alalaqal
ay tiraahdo waa inaan sigo qof mas-uuliyaddayda qaadi
kara. Waa kugu soo noqonayaa Huda, aad baad umahadsan tahay. Waad maqlaysaa Mukhtaar Cabdi Xaashi.
Walaal si wanaagsan baan maqlayaa, waad umahadsan tahay. Marka hore martiqaadka noo samaysay, marka labaad mawduucanoo aada isnoo muhiima oo guurka ku saabsan, waxa aan anigu aan aaminsanahay marka koowaad inuu guurku qaali noqday, marka labaadna in ay mas-uuliyadda ay ka mas-uul yihiin dumarka. Dumarkii oo guurkii xigmadiisii aan garanayn, ujeedadiisii iyo xigmadii guurka ahayna shuruudo ku xidhay. Shuruudahaasoo ay ka mid tahay shuruudo badan oo ay dumarkii u sameeyeen oo xigmadii guurka ma garanaysaa. Xigmadii Ilaahay subxaana wa tacaala ugu talagalay guurka xigmadiisu ahayd in labada qof ma garanaysaa nolosha ay wada dhisaan, magarata ay raxmadna ay magarata guurku ahaa ay ka dhigeen in magarata waxyaaba yaroo aantayn oo magarataa shuruuda ay ka mid tahay guurkiio adkeeyeen heerkii hadday noqoto sidii loowada noolaanayay, taasoo sababtay xaggii ragga iyo ee dhalinyarta ahayna inay hawshii ku adkaato maadaama ay qofkii kale nolosha la wadaagayeen aanu fahamsanaynba xigmadii iyo guurkii labada qof ay ku wada noolaanayeen.
Waa gartay Huda, waad maqlaysaa, maxaad kaga jawaabaysaa?
Runtii dumar kalama oran karo iyaga ayaa qaalinimadan keenay. Ragga laftooda qaar baa qaalinimadan ka mas-uula oo marka laga tago intii aan markii dhaweyd soo sheegay, ragga laftooda waxaad moodaa in ay iyaga laftooda ka qayb qaadanayaan qaalinimadan guurka iyo waxan, oo imika guurba guurku ka dambeeyay iyaga laftooda sii casriyeynayo marka deegta guurarka hargeysa ka dhacaya, tirada dadka laga soo qayb gelinayo, ninku casuumayo isagaa mas-uulka adoonistiisa gabadha uu doonayo. Runtii reerka gabadha uu ka doonanayo hadduu u tago isagoo qala yar, waxaan qabaa inaanay reerna diideen ay soo dhaweyn lahayeen, laakiin ragga laftoodu qaalinimada sii casriyoobaysa ay door ku leeyihiin runtii. Oo aad guurarka qaar aad arkayso iyadoo xitaa laga soo qayb gelinayo niman siyaasiyiina, niman madaxa mujtamac dhan laysugu yeedhayo ood mawduuc casimada ka tagtay daloo samaynayo. Marka taa lafteeda anigu ma odhan karo, gabadh baa odhanaysa ninka guursanay warorodo io dalbo inta xildhibaana jirta inta siyaasi jirta. Runtii taa waxaan oran lahaa ragga ismuujinta ay runtii ku jirta ay tahay nin waliba inuu idhaa doonistiisii intaasoo siyaasi baa ka qayb galay ama intaasoo aqoonyahan baa kasoo xaadiray ama intaasoo golaha wasiirada ka mida. Runtii raggaa ka mas-uuliyadana ayaan anigu weli leeyahay.
Waa gartay Mukhtaar baan siinayaa.
Anigu waxaan aaminsanahay walaal in ma garanaysaa ay iyagu sabab yihiin oo waxaad ma garanaysaa ku cadayn kara. Waxay dalbanayaan ma garanaysaa xaflado kale, xaflado kala duwan oo ma garanaysaa muhiim ahayn ay dalbanayaan. Ninkii dhalinyarta ahaa marka hore kusoo talagalay in ma garanaysaa demar qurun garanaysaa noloshii iyo guurkiisa ahaa mar qurun inuu hawshiisa dhamaato ay odhanayso ma garanaysaa sida ay soo doon xaflo caynka haddana ay dhigi haddana tukalo sidaas ay dhigi haddana tukalo saas ay dhigi. Marka waxaa dhacaysa in ma garanaysaa uu qofkiiba iyo qofkii dhalinyarta ahaa marka horeba guurkan aan sii mooday inuu kafiis qaado marka kun noocoo kala duwan oo muhiim ahayn oo xafladaa oo ma garanaysaa dee hore u jirjirin oo intoo kale meherka dee markii meherku dhaco haddana waxaa jirta wax kale haddana dadku yidhaahdaan barasho haddana arooskii haddana isna xafladiisiiya haddana wax kaloo haddana fijaano kaloo waxay ilaahdaan dumarku iyo xaflado kaloo ma garanaysaa aan jirjirin oo ma garanaysaa dhaqankeeni horena ku jirjirin ayaan soo baxay. Taana waxa u sababa dumarkiiyo leh xafladaha waa inadii qabtaa qaab noocaasna waa ii soo doontaa. Marka qofkii kale dhalinyartaa ku biirin lahaa ma garanaysaa guurkii dib uga noqonaya marku arkada qofkii dhalinyartaa saaxiibkii hawshaas ku dhacday. Marka daban deetan waxaa dhacaysa in qoyskii uu burburo dhalinyartiina aanay higsanin guurkii oo ay ka gaabsadaan. Labada qof ee dhalinyarta jecel haddii ay dumarkii ka timaado in sida ay isku raacaan oo gabadh inta ay qabasho kale markuu ninkii magarasa arrinkii usoo bandhigo haddii qofkii dumarka ahayd ay sidaa ku aqbalayso waxaa laga yaabi lahaa in magaranaysaa dee dhalinyar badani ay guurkiina fudaan lahaa dhalinyar badani ku higsan lahayd. Laakiin marka shuruudo ilaa maanta la isku sanayaa shuruud ka xidho guurkii dhalinyartii marka horena bilcamala oo magaranaysa noloshii adag tahay oo dhaqaale badan haysanin marka shuruudadan lagu xidho qofkii dee magaranaysa hawshii way ku adkaanaysa ima geliyo qofkii dhalinyarta iyadoo camalaan badan jirto dowladdu iyo iyaduna aan magaranaysa taakulo iyo waxyaab badan ay sii dowladda hore ahaan jirtay aanan jirin oo wax walba furiya jirin haddana noloshii aad bay u adkaansa qofkii dhalinyarta camalaan baa jirta noloshii baa qaaliyooday guurkii baa qaaliyooday wax walba de qaali bay noqotay hadda ka wahaadaan dumarkii
waxaan seenayaa hudaan seenayaa
runtii marka loo noqdo ummad muslimiina baynu nahay runtii marka loo noqdo xadiiska nabiga calayhi salatu wasalaam wuxuu lahaa hadduu idin yimaado inaad raali ka tihiin diintiisa iyo akhlaaqdiisa u bisa gabadhiina marka runtii qofna qofku ku qanacsan yahay runtii soo doonistiisa iyo uu imaasho u imanayo diintiisa iyo akhlaaqdiisana raali laga noqdo runtii taas waa shuruudaha ugu horreeya ee looga baahan yahay marka laga tago waxyaalahan kale maaliyadeedka laga hadlayo ma qabo in gabadhna ay diideyso oo marka horeba ka hela waxa jira labada qof inay iscajabiyeen oo iminka guurkan ka hadlayna guur qof lagu qastay maaha waa dad iska raali ah laakiin mas-uuliyado kale oo maaliyadeed iyo waxyaalo kale gorgortan kale oo hoose ku jira runtii marka waxaan odhan lahaa runtii mas-uuliyadda hadday xagga raggu mas-uuliyadooda ay ka soo baxaan ma qabo gabadh shuruudo kala sii daldalbanaysa laakiin meesha mas-uuliyad darada unba shuruudahan qaar u imanaya meesha marka la arko gabdho dhalinyaro oo ilada ah oo shalay la guursaday oo dayacan markaan arko de runtii waxay noqonaysaa inaadna sii adkays oo dhahda bal horta ha lasoo dadaalo qofkani hasoo shaqaysto oo xilkaygii ha qaado mas-uuliyaddeedii ha qaadi karo
waxaan siinayaa mukhtaar baan siinayaa ugu dambaystii xalka maxaad u aragtaa arrintan maxaa looga gudbi karaa
horta halka anugu waxaan u arkaa in horta marka koowaad guurka xigmo la fahmo ujeedada guurka inuu guurku yahay magaranaysa waxaan laga maarmi karin oo magaranaysa labada qof ay kuwada noolaanayaan marka labaad inuu de guurka raxmad yahay oo magaranaysa bulshadii iyo wax walba de magaranaysa wuu wanaagsan yahay bulshadii oo badanaysa xaggii taranka kaa waxaa muhiima in marka hore magaranaysa qofka ninkii mar walba isagaa mas-uuliyadda saaran uu ogyahay mas-uuliyad u qaadi karaya qofkana uu maamuli karayo hadda ilahay baa subxana wa tacala ugu talagalay in qofku ninkii maamulo laakiin waxaa muhiima in labadii qof ay isla garanaya weliba xagga dumarku inay fahmaan guurka xilmadiisa inaanu lacag ahayn oo adduunyada magaranaysa qof aan hore waxu haysana uu xeli karo qof hore waxu haysana uu waayi karo marka imika haddaan soo qaato kale qofkii dumarka kale waxaa oranaya qofka marka imitayo kale iminkii soo doono iminkii dhalinyartaa hakuu ka shaqeeyaa lacag intee lagu haystaa ma dibadu ka yimid adugu waxay markaaba magaranaysa kuu cadaanaysaa in magaranaysa ujeedadiisa la fahamsanayn lacag iyo adduunyan magaranaysa guurkii loo fahmay ee ujeedadiisa uu guurku inbaa ka ballaaran yahay
waa gartay hudaan siinayaa huda maxay kula tahay adigu
runtii guurka marka noqdo guurku waa shay muhiima muhiimkiisana waxaa kasii muhiimsan oo muhiimadiisa sii xaqiijinaysa mas-uuliyaddiisa labada dhinacba runtii haddii mas-uuliyadda guurku ka go-an tahay khaasatan ragga ayaa mas-uul ka ah dumarka haddii mas-uuliyaddu inta iyaga ka go-an tahay waxaan qabaa inaanu ninka mas-uuliyaddiisu ka go-an tahay markiisa horeba mas-uul ah inaanu ku xisaabtamaynin gabadha shuruudaha ay soo hordhigayso kartidiisuna ay ku dhammaan tahay meesha
waa mahadsantihiin labadiinnuba intaa ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinteennii dooda gaaban ee toddobaadkan oo aan ku eegaynay qarashka faraha badan ee ku baxa guurka waxay doodu dhex maraysay huda cali xasan iyo mukhtaar cabdi xaashi oo labaduba ah dhallinyaro ku nool magaalada hargeysa inta aan dood midda la mida ku kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
xogeyaha arrimaha dibadda ee mareykanka john kerry oo socdaal ku jooga magaalada kiyev ayaa taageero u ballanqaaday ukrain isagoo dhanka kaleetana digniin u jeediyey ruushka kana dalbaday in ciidamadiisa uu kala baxo krimiya ama in cunaqabateyn lagu soo rogo madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa waxa uu beenigay in ciidamo uu ku baahinayo dalkaasi ukrain balse waxa uu sheegay in dalkiisa uu xaq u leeyahay inuu awood militari adeegsado islamarkaasna cunaqabateyn kasta oo lagu soo rogaa aanay shaqayn doonin magaalada kef waxaa warbixintan nooga soo diray wariyaha v o a daniel sherif waxaa soo jeedinaya xuseen bare aadan
xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa salaasadii ubax dhigay xus lagu qabtay fagaaraha xorriyadda ee magaalada kiyev ee dalka ukrain in ka badan 70 qof ayaa ku dhintay bannaanbaxyadii bishii februari ee looga soo horjeeday madaxweyne victor yanukovich oo u baxsaday dalka rashiya kerry ayaa dowladda ukrain ugu gudbiyey deeq gaadhaysa $1 bilyan oo dollar sidoo kale waxa uu digniin u jeediyey dowladda ruushka
ukraine as we hope they will be then our partners will have absolutely no choice but to join us.
Hadii aanay ku tala jirin inay la shaqeeyaan dawladda Ukraine oo aanu rajaynayno inay la shaqeyn doonaan, markaasi saaxiibadayadu ikhtiyaar kale ma haystaan oo aan ahayn inay anaga na soo raacaan si aan u sii kordhino tallaabooyinka aan ku doonayno inaan Ruushka kaga gadoomino dhinaca dhaqaalaha iyo diblomaasiyadda iyo siyaasadda. Kerry ayaa la kulmay madaxda dawladda ku meelgaarka Ukraine oo ay Mareykanku ku ammaaneen sida ay isaga caabinayaan cadaadiska Russia. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa ugu baaqay Ruushku in ay xaq dhowraan doorashada laga qaban doono dalka Ukraine bisha May ee soo socota. Hase ahaatee Ruushka ayaa arrintaasi ku gacansheelay iyaga oo diiday in ay aqoonsadaan. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa waxa uu sheegay in madaxweynihii talada laga tuuray ee Viktor Yanukovych uu aqoonsan yahay inuu yahay madaxweynaha dhabta ah. Putin ayaa shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada Moscow waxa uu ugu tilmaamay dowladda ku meelgaarka ee Ukraine dowlad afgambi ku dhalatay military. Inkastoo ay jiraan muuqaalo video oo caddeynaya joogitaanka ciidamada Ruushka gudaha Ukraine, ayaa haddana madaxweyne Putin waxa uu diiday arrintaasi inay jirto, hase yeeshee waxa uu tilmaamay in Ruushku uu xaq u leeyahay in uu qaado tallaabo military.
Мы считаем, что если мы даже примем решение, если я приму решение об использовании вооруженных сил, то оно будет легитимным, полностью соответствующим и общим нормам международного
права. Путин ayaa sheegay in haddii uu qaado tallaabo military inay ahaan doonto wax waafaqsan dhammaan shuruucda caalamiga ah, waxaana uu tilmaamay inuu baaq ka helay madaxweynaha sharciga ah ee Ukraine Viktor Yanukovych, isagoo intaasii ku daray in Ruushku ay waajib uu ka saaran yahay inuu difaaco dadka ay sida aadka ah isku xiran yihiin. Maalmihii u dambeeyay ayaa waxaa la arkay askar aan dareys calaamad la wadan oo adeegsanaya hub Ruush ah in ay la wareegeen garoomada diyaaradaha iyo xarumaha militariga ee gacanka Crimea. Madaxda ku meelgaarka Ukraine ayaa sheegay in 16,000 askari oo Ruush ah inay gudaha u soo galeen Ukraine. Gobolkaasi ayaa waxa u badan dadka taageera Ruushka, kuwaasi oo soo dhaweeyay tallaabada ay Ruushku qaadeen, inkastoo dalka intiisa kale iyo caalamkaba tallaabadan looga arkayay inay tahay faragelin. Ruushka ayaa salaasadii shalay soo gabagabeeyay tababar iyo dhoolatus military oo ay si kadiisa uga bilaabeen xadka galbeed ee Ukraine, taasi oo ay dad badan ka cabsi qabeen in ay horseedo isku dhac military.
Warbixintii wariyaha V O A Daniel Sharif waxaa soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska waxaa inoo soo diray inaan socodsiinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Waana wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena caafimaadka iyo qoyska. Sida lagu sheegay warbixin ay toddobaadkan soo saartay hay'adda caafimaadka adduunka WHO, ku dhawaada 306 milyan oo qof oo ku dhaqan dunida oo ka noqonaya 1% mujtamaca caalamka ayaa ku sugan xaalad maqal la'aaneed amaba dhagala, kuwaasoo 382 milyan oo ka mid ahi ay yihiin dad waaweyn, halka 230 milyanna ay yihiin caruur, iyadoo la sheegay in waxyaabaha sababa amaba keena marka laga yimaado ku dhalashada amaba inuu qofku ku soo dhasho ay ka mid yihiin tallaabooyin door ah, sida iyada oo si khaldan loo isticmaalo daawooyinka qaar. Haddaba sidee baa looga digtoonaan karaa in lagu dhaco tallaabooyinkaasoo qaarkood ay ku badan yihiin dadka Soomaalida? Waa xubinta aynu ka eegi doono barnaamijkeena caafimaadka iyo qoyska ee toddobaadkan, iyadoo aynu ku xog wareysan doono doctor Maxamed Axmed Faarax oo dhakhtar cudurada guud ah.
Dhegtu waa organ jirkeena u qaabilsan maqal, jirkeena qayb waloo ka midina waxay leedahay shaqo gooniya. Dhegtu waa qaybta inoo suragelisana wax maqallo. Marka dhegtu waxay ka kooban tahay 3 qaybood oo isku daba xiga, qaybta dibadda oo external iyo qayb dhexda oo middle ear iyo qaybta gudaha oo inner ah. Saddexda shaqo mid walba waxay leedahay 3 qaybood, mid walba waxay leedahay shaqo gooniya oo suragelinaya maqalka. Marka waxa ugu badan oo qabata dhegtuna waa maqalka. Maqalku marka waa codkaasi dhegtu inoo soo qabanaysa qaybta dibaddu ee cartilage-ka sare oo beena ee arjooda oo la yiraahdo afka qoladna beena la yiraahdo. Qaybtani saa u sameysan tahay aad arki kartaanba, waxay sameysaa codka soo urursa. Codka markay soo qaado, qaybta ku xigta oo god dheer oo lagu qiyaaso 2.5 cm dhererkiisa ayay geysaa. Godkaas waxaa ku daba yaala waxay Soomaalidu taqaano xuubka maqalka oo ah tympanic membrane. Xuubkaasi markaa wuxuu suulo geliyaa maqalka inuu qaado oo u gudbiyo qaybta ku xigta oo ah middle key. Marka xuubka dabadiisa waxaa ku yaala lafeyr yar oo ah lafaha jirkeena ugu yar marka la eego, oo muhiimna u ah maqalka ama inuu codka soo gudbiyaan qaybtaasina codka way sii qaadaa marka waxay geysaa qaybta uga horeysa oo la yidhaahdo inner ear oo ah qaybta ay ku yaallaan nerviska ama qaybta ugu muhiimsan ee maqalkeena. Codku haddaba sida marka hore wuxuu noogu imanayaa wave as a wave, kabacdi wuxuu raacayaa meesha imika ruutkan sheegina sharaxaynay. Marka xuubka dul joogo ayaa green loo bedelayaa oo wuxuu garaacayaa xuubkii maqalka. Xuubkaasi markaa codka waxa u gudbinaysaa lafaha, lafahaasi markaa codkii way weynaynayaan, markay weynayaan waxaa la gaarsiinayaa markaa qaybihi nerviski, nerviskaasi markaa codkii wafiska waxaa loo bedelayaa electrical impulse waxa la yidhaahdo. Electrical impulses markaa la qaadayaa waxaa la geynayaa maskaxda iyagoo suuragelinayaan neerfaha maqalka oo qaybta gudaha xagga maskaxda xigta ku yaala ay suuragelinayaan. Kadib maskaxdii baa la geynayaa, maskaxda markaa waxay suuragelinaysaa in cod ahaan loo turjumo wixii meesha soo galay.
Doctor, ahmiyadda intaa lageed ka warantay ay leedahay qaybtii maqalku amaba dhaguhu waa mid muhiimadeeda leh, isla markaana bulshadii iyo weliba qofkii aadamaha wax weyn u qabanaya. Markaanu eegno warbixintan ay soo saartay hay-adda caafimaadka adduunka WHO, waxay leedahay dunidii dadweyne badan baa jira oo dhinaci maqalkaan haynin, iyadoo mujtamac ahaan dunida ay ku qiyaasta 5%. Waxyaabaha qofku ku waayi karo amaba xagga maqalka ay ka dhaawacmi karaan inta badan sababa maxaa ka mid a?
Horta, dheguhu ama maqalku waa wax u muhiim ah nolosha asaasiga oo qofkii haddii aanu dhegihii waxba ka maqli karin ama maqalkii aanu jirin noloshii wax badan waayo. Sida ku caddaatada iminka WHO shalay soo saartay, horta dhegala-aantu waa laba nooc, waa mid congenital oo qofku ku dhasho iyo mid qofku intuu noloshiisa uu ku guda jiro ku dhici karto. Tan uu qofku ku dhalanayo inta badan dhibaatadu waa iska badan tahay, sida wax looga qaban karaana waa yartahay. Laakiin tan iminka laga sheekeynayay oo ah mid acquired ah oo qofka ku iman kara inta uu nool yahay ayaa mid laga hortegi karo waxna laga qaban karo, weliba kasii fiicanta intii wax laga qaban lahaa in laga hortago. Markaan ka dhimaadno taas uu ilmaha yar ku dhalanayo ee nerviskii maqalka ama lafaha yar iminkan sharaxayna codka qaadaya ama xuubkan ama dhegtiyo daloolka uu xidhan yahay, waxyaabahaasoo kale waxyaaba rabaanu dilahay qofka bini-aadamka markuu dhalanayo uu la imanayo adduunkii. Laakiin waxyaabahan kale ee commonka ee nagu iman kara u baahan in laga taxadiro oo qofka bilaadimka iska ilaaliyo si uu maqalkiisu u ahaado mid fiican oo shaqeynaya, waxaa ka mid a qaylada ama qofka oo ka shaqeeya meel buuqa ama hoonka gawaarida ama qofka oo qarax aanu filayn agtiisa uu ka dhaco, waxaasoo kale waxay damage garayn karaan maqalka, gaar ahaan qaybtii gudaheen sheegayna ee maskaxda u dhoweyd ee fariinta gaarsiinaysa maskaxda. Qofku markaa wuxuu yeelanayaa inuu si dhaqsa u dhagabeelo. Waxaa kaloo keeni kara waxyaaba infection ah oo qofku laga daweyn karo laakiin ku keeni kara dhegeli, oo ay ka mid yihiin in dhegti uu infection ku dhaco ama qaybtan dhexda ku jirta ama qaybtan dibadda ama qaybtan gudaha, kadibna hore u sii baahda dhibaato aan hadhow waxba laga qaban karin gaadha. Waxaa kale oo iyadana dhibaato ku keeni kara oo markaan ka hadlayno waxyaabaha commonka inugu badan, dawooyinka oo qofka dawadii intuu meel farmasiya uu tago oo qofkii isagoon cilmi u lahayn uu siiyo dawadii, waayo iminka dawooyinka ugu badan ee waddankeena lagu isticmaalo waxaa jira qaar la wada yaqaano dhagaha wax gaarsiinaya, laakiin haddana bulshada inta ugu badan lasoo siiyo, taasoo kalena dhibaata inagu haysa. Waxaa dhibaata inagu keeni kara haddii qofka nabur uu ka gaadho ama dhibaato loo geysto dhegta ama maskaxda, waxaasoo dhan maqalkiiba maka lumi karaan.
Markaynu ka hadlayno doctor dhinacan maqalka iyo weli waxyaabaha inta badan damage gareynaya amaba dhaawici karaya, waxyaabaha bulshadu inta badan ay aaminsantahay amaba dhacdaba waxaa ka mid a, waxaan dhegto kale waxay soo saartaa wax dhukay la yidhaahdo oo inta badan dhegta ku uruura, dad badan way iska dhukayaan, qaar baa qoriya isticmaala, qaar baa wax fiiqan inta badan isticmaala. Saad ka waranteena xuubka amaba gudaha ee ku yaala dhegtuna waa wax aada u jilicsan, dhukaygaasoo kale door intee leg buu ka qaataa haddii qofku iska soo saari waayo in uu dhegtiisii u damage gareeyo amaba uu dhaawaco, si haddii qofkii qaabkan uu iskaga soo saaray iyada laftirkeedu halis ma gelin kartaa?
Yes, horta dhukaygu marka hore waa mucus ama wax uu soo sii daaya dhegtu qaybtan kanaalkii, shaqadeeduna uu dhegta u baahan tahay oo dhegti jilcinaysa isla markaana samaynaysa protection ku leh ama difaaci jirka qayb qaadanayso dhegta wixii gelayay diidayso soo trap gareynayso soo qabanayso, ama dhas ha noqdo ama bacteria ha noqdo ama wax dhegta dhibaato gaarsiinaya ha noqdee. Dhukayga markaa dadka qaar ayaa segregation-kan dhukayga lasoo sii deynayaa kuwa dadka kale ka badaya, dadkaas markaa dhukaygu wuxuu sameeya inuu ku ururo kanaalkii ear kanaalkii, kabacdina uu xidho dhegtii. Qofku markaa wuxuu dareemayaa culays ama cuncun, wuxuu soo oranayaa markaa dhukayga iska soo saar. Taasi markaa dhibaatooyin fara badan bay keentaa. Dhibaatooyinka keenta waxaa ka mid in qofku dhukaygii sii kaxeeyo kadib xuubkii ku daboolo, waa khasaaraha ugu sahlan ee qofku soo gaari kara, ama intuu hore u sii wado dhulkaga markuu adkaado uu xuubkii ku dilaacayo xuubka hadduu dilaacana waxaan ognahay in transmissionkii sownka ee socday uu khalkhal ku imanayo oo markaa maqalkii uu meesha ka baxayo oo maqalka hoos u dhacayo marka waxaan kula telin lahaa haddii oo dadka bini aadam haddii aada dareentaan in dhukay ama dhegtaada wax dhibaato ay ka jirto inuu qofku booqdo xarumo caafimaad intaan u dhegeysan faraagelin
guud ahaanba dhegeystayaal waxaynu intaasi ku soo afmeeraynaa barnaamijkeenna caafimaadka iyo qoyska oo mar kale idinka soo gaaraya magaalada hargeysa tan iyo tanu barnaamijkan oo kale ay isugu imi doono waxaan dhinacayga idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
waxaad dhegeysanayseen barnaamijkii qoyskii caafimaadka waxaa soo jeedinayay wariyaha magaalada hargeysa cabdixakiim maxamuud shar waxaatana dhinacii muusiga haddaan mar kale ku noqono haboon heesta halku dhigeedu yahay ayaan idin soo qabanaynaa waa kan codkii cabdulqaadir juba rabbi noogu shubayo rabtii warshiiq ahayd ku rusheeyey reedaha sida loogu riyaaqaan haboonay kugu raayay haweenka roona isoo ruclay
ereyadaasi fanaanka cabdiqaadir juba ayaa kusoo gabagabeynaynaa dhegeystayaal tan iyo kulanti dambe waa xuseen barreyo dhammaan v o a idin leh saasii nabadgelyo
come to you from the Voice of America, Washington.